Kepler adatlı radyosu. Yerçiniz hayırlı olsun, hormatly dinleyijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 12-nji maý, hepdeniň 1-nji güni. Hepdeniň jemgyýeti dünýä türkmenleri köpleşiklerimizi ýalgyda dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasynda iň köp okulan habarlaryň başyny 5-nji günün günörtanynaky görkezje görä Türkiýede tutsak edilen iki türkmen aktivisti aýrybaşky deportasiýa merkezlerine geçirildi diýen habarmyz çekýär. Şeýlede Merkez Aziýa ýurtlary boýunça bilermen Brius Panier bilen söhbetdeşlik esasynda Berdimuhammedowyň Paris sapari Türkmenistan'ın tədi daşarı siyaset meyillerine qavat geliyar diyen atlen çap eden makalamı köpokollu. Öylere baydak atmaklık talep ediliyar. İri sosyal hasaplar baydak videoları bilen çaykalyar. Milli Hopsulluk Ministerliği hükümet tankıyçılarının yurda getirilip cezalandırılacaktığını aydiyar diyen atlen çap eden havarlarımız hem bu hepte en köp okulonların beyesliğine verdi. Bunlardan başka yerli sinçinin fikirleri esasında tayyarlan ve Türkmen rejimi ideal ve bakı diktatura'nın mühüm şertlerini bozyar diyen atlen çap eden havarımız köp okollu. Hormatlı dinleyiciler, eytem bu havarlar ve sinler sizde ne hili fikirler döretti, belliklerinizi, karayışlarınızı, tecrübelerinizi paylaşsanız sizden minnettar oluruz. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jeminiň leýärtiňiz. Türkiýede 28 aprelde polisiýa tarapyndan tutsak edilip, şondan bäri Ankara'nın Akyurt deportasiýa merkezinde saklanýan Alişer Sahatow hemde Abdulla Orusow 6 maýda başga-başga deportasiýa lagerlerine geçirildi. Sosyal medyada Türkmen rejimini tanqid etmek bilen tanılan bloggerlerin sonki ýagdaýy baradaky maglumatlary kardeşim Maksat Ataýewden alalyň.
Degişlikde YouTube we TikTok platformalaryna Türkmen hökümetine garşy tanqidi çykyşlar bilen tanalýan bloggerlerden Sahatow Edirne şäherindäki, Orusow bolsa Kırklar ele şäherindäki deportasiýa lagerlerine göçürildi. Alişer Sahatow'un ayalı Gülala Hasanova Türkmenistan'a deport edilmek hopu bilen yüzbeyd bolyan adamsının boşadırmak uğrunu hedir kvotta aklı uçunun tağırlay diyenin aytti. İlk başta Sinop şehrine hakimiyetler tarafından saklanan aktivistlerin deportasiya merkezlerine alınıp gidilmeklerinin sebepleri onların yakınlarına ve egindeşlerine badavat melim edilmedi. Olur halkara qora statusuna iyi olma uçun 2 yıl odol Türkiye'nin Sinop şehrine yerli hökümete yüz tutan ekenler. Aktivistlerin egindeşleri olorun işine qaramak üçin aklı uçunun tutulanlığını ve 29 aprelde onun öd müşterileri bilen duşuşup olordun değişli ıltiyanamaları alanıklarını məlim ettiler. Bu aralıkta aktivistler ödlerinin tutsak edilmeğine protest bildirip açlık ilan ettiler. Bunun idiyanı 1. mayda olori Türkmenistan'ı uğratmak babatta Türkiye'nin migrasiya idarası tarafından değişli kararların çıkarlanlığı şeride aklı uçunun bu kararları resmi şikayet bildirenliği məlim oldu. Şolbrovatta olorun deportasiya lagerine saklı ona qarşı hem ayrı başqa şikayet arzası verildi. Aktivistlerin Türk paytahtynak deportasiya lagerinden çıkarılıp başqa-başqa deportasiya merkezlerine gösterilmegi şeýle şikayetlerin ideyanı bolup geçer. Eginleşleri we maşgal agdalar aktivistlerin işini garyan aklı uçunun hyzmatlaryny niyetläp pul ýonamak kampaniýalaryna badalga verdiler. Olar bu töleler üçin 5000 ABŞ dollar mösbürünü maliye feriştesinin zerur olanını aittiler. 39 yaşlı Alişer Sahatow ve 31 yaşlı Abdulla Orusow dünyanın en repressiv yurtlarının biri olan Türkmen insanı adam hukuklarının baskılanmağını tankitlap sosyal ulgunlarda çıkış ediyerler. Oların Türkmen insanı deportasiya edilen halatını izarlamaları, kıynamaları hatta yitirim edilmeleri duçar edilip birinciklikleri varasını aladalar beyan ediliyer. Sahatow Erkin Karayış adlı YouTube kanalının üstü bilen Türkmenistan'a polisiyanın edinettiligi ve korrupsiyalı problemleri qozgayar. Bu kanalın 5000 çemmesi tumuş oçısı var. Orusow'un TikTok blogunu ve 2024 yıldan ver alıp bariyan YouTube kanalına Türkmen cemiyetinin dervaiz meseleleri aranıp masatlaşlayar. Bloggerlerin tutulup saklanmağı cemiyetçilik reaksiyasını dörüttü. Türkmen disidentleri sosyal platformlarda çıkış edip tutuğu edilenleri raydaşlık beyan ettiler ve olara golduğu berilmeğine çağırış ettiler.
Hepdeniň jemininiň leýärtiňiz. Türkmen häkimiýetleriniň soňky döwürde aktivistlere, garaşsyz jurnalistlere we öz hukuklaryny gorap çykyş edýän adamlara garşy edýän basyşlaryny güýçlendirmegi, ila taryhyndaky nägileligi ýokarlanýar diýip